vi kan och se de ungdomarna som kommer, men så vet vi att av och till så faller folk mellan fingrarna på oss, men då är det grejt för oss att bara få veta det, få lite inspel. För vi önskar och längtar efter att ungdomar ska få lov att bli kända med Jesus, att fler ska få lov att ta det valget som någon tog på fredag, att vi ska få lov att se att en ungdomsgeneration som växer upp och som är trygg i sin tro och som tör att gå ut med det. Och när vi kommer över till det så må jag nästan bara dela det, för det är ju valgdag snart, sant? Det är spänning, imorgon är sista dag och jag hoppas att folk har stämt eller att folk stämmer imorgon. Och vi har ju en ung jente i menigheten vår som heter Josefine, som står ganska högt uppe på KRF sin lista. Hon är väl en tredje kandidat. Och det är otroligt kul att tänka på, för Josefine, hon var en gång en jente som kom in i detta ungdomsmiljö. Var inte från en kristen familj, hade inte något på något kännskap till kyrka eller något som helst. Men så fick hon ett möte med Jesus som förvandlat livet hennes, och så har hon bara tagit stegen, och idag så är hon en som är trygg i sin tro och som tör och går runt på massa skoledebatter, och självklart där är det ju KRF hon representerar och inte sån, men hon har ju Jesus med i hjärtat, och det är först och främst han hon önskar att tjäna. Och jag syns bara det är så flott, och det är det jag liksom drömmer och längtar om, att vi ska få lov att bara se flera såna historier och folk som får en tro som blir levande och som blir synlig i deras vardag. För det är ett eller annat med att hvis vi bara gömmer troen vår här, då blir det så mycket mindre än hvis vi blir ett synligt lys som går ut där och betyder en forskjell. Så husk att stämma, och så är jag supertacknämlig för alla de som engagerar sig i politiken på olika måter och i olika partier. När Petter startet då, först och främst, jag måste bara säga att det är lite kul för mig att bli introducerad av Petter då. Detta har jag inte planlagt med han för, men liksom, alltså Petter, du var ju på en måte den kule prästen här i Øygarden för några år sedan. Nu är vi ju tacknämliga för att du är här då. Men jag huskar liksom ungdomar kunde komma till mig, sant? Och så hilste på dig, och de var sån, visst de var lite kyrkefrämmande då, och så var det liksom sån, ja, har du något förhåll till kyrkan? Så sån, ja, jag konfirmerar mig då. Och så var jag, ja, hur konfirmerar du dig då? Nej, bort i Follnäs eller ett eller annat sånt, sant? Och så är jag bara, ja, är det flott då? Så bara, ja, han Petter, han är kul. Så det var liksom, Petter, han var kul. Och så mye annet, det kunde vara lite trist och kedlig. Men Petter likte det då. Så det är stort och flott att vara här sammen med dig. Men han delte ju från liksom bibelgrejen min då. Här, detta verset här, Josva 1:9. Och grunden att jag har det då, det är inte helt tillfälligt, men det handlar om att när jag blev utfordrad att ta över ungdomsarbete, så var jag så vitt färdig konfirmand själv. Jag var 17 år och jag var liksom en gutt som på något sätt det viktigaste i livet, det var att Manchester United vann i helgen. Det var liksom, då var uken bra. För så vidt är det lite sån fortsatt, men det måste vi snacka så mycket om. Och så fick jag ett spörsmål av min ungdomspastor om jag kunde tänka mig att ta över ungdomsarbetet samman med mina vänner. Och jag tänkte ju att jag är ju inte i stånd till det i det hela tatt. Jag hade ju det glansbilden av mina ledare, och de var helt fantastiska ledare som älskade Jesus, som gav livet sitt för oss ungdomarna. Jag blev inviterad till bursdagssällskap till ledarna liksom. De var ju 7 år äldre än mig, och plötsligt var liksom jag 16 år inviterad till bursdagen deras. Det var såna ledare som jag hade då. Och så spörde de mig, och jag tänkte, vad i all vid världen är det de tänker på? Och så ska jag komma hem den fredagen efter jag fått spörsmål, och jag är helt själven. Helt sån här, känner att det är liksom sån här, det är så ärefrykt för det du har blivit spurt om, och du är liksom, jag hade inte svarat ja än, och jag var liksom sån, vad ska jag göra liksom? På en måte så, ja, jag är ju väldigt tacknämlig för det jag har fått, och har lyst att ge det vidare, men på den här måten, jag är ju inte lite i stand till att följa fotsporen i deras. Och så tänkte jag, ja, Gud, jag måste bara liksom komma till dig nu, och så tänkte jag att jag får läsa liksom dagens bibelläseplan då. Och så öppnar jag bibeln min, och så är det Josua kapitel 1 och ut vad jag ska läsa. Och i det första kapitlet i Josua så är det detta verset som kommer igen och igen. Har jag inte befalt dig, var frimodig och stark, för se jag med dig i allt det du tar dig före. Och jag följde bara bam. Gud talar ju till mig. Det var inte en skrift på väggen, det var inte en stamm i hodet, men det var en väldigt tydlig Gud som talt genom sitt ord till mig på gutterommet om att var frimodig och stark, se jag med dig i allt det du tar dig före. Och då visste jag att jag måtte säga ja, selv om jag inte följde mig kvalificerad, selv om jag inte följde mig särskilt modig då, så kände jag på att ja, men Gud är med mig, och det har han verkligen varit. Så därför så har jag den bibelcasen för att liksom minnas det, att Gud han har lovat och vara med. Men för vi går in i texten vi ska vara i idag, så tänker jag vi bara ber samman. Kära Jesus, jag tackar dig för den gängen som är här. Jag tackar dig för att Vi strever med å ha nok stoler, Jesus. Og jeg ber deg, Jesus, om at dette skal få lov til å være et møte mellom oss og deg, Herre. Jesus, jeg ber deg om at du må åpenbare ditt ord for oss, og at vi skal få lov til å se noe nytt i dag, Herre. Må du utfordre oss, må du tale til oss, og må dette få lov til å være en morgen der du blir stor. I Jesu navn. Amen. Amen. Da skal vi lese teksten sammen, og den er fra Johannes evangeliet, kapittel 12, og vers 42 og til 47. Der står det: «Likevel var det mange som trodde på ham, også av rådsherrene. Men på grunn av fariserene bekjente de det ikke, så de ikke skulle bli utstøtt av synagogen. De ville heller ha ære fra mennesker enn ære fra Gud. Men Jesus ropte ut: «Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på han som har sendt meg. Og den som ser meg, ser han som har sendt meg. Som lys er jeg kommet til verden, for at ingen som tror på meg skal bli i mørket. Den som hører mine ord og ikke holder fast på dem, dømmer ikke jeg. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden.» Du kan hoppe tilbake opp igjen og ha de første versene, vers 42 der. Du kan bare ha den der. Ok, du må ta en hest der. Det var en gang til. De ville heller ha ære fra mennesker enn ære fra Gud. Og det er jo litt sånn utfordrende spørsmål vi kan stille oss selv også, at hvem er det vi på en måte lever for? Hvem er det vi lever for å få anerkjennelse fra eller ære fra? Er det mennesker eller er det Gud? Og jeg tenker jo på en måte at det er et utfordrende spørsmål, men så kan vi ofte lande litt sånn, jo, men jeg lever jo for å på en måte ære Gud. Jeg er jo med i ungdomsarbeidet her hver eneste fredag. Jeg på en måte bruker jo mye tid på disse greiene her, liksom. Jeg lever jo for å ære Gud. Men så er det et eller annet for meg at den konteksten som dette står i, det gjør at det utfordrer meg enda dypere. For hva er det vi leser i dette verset? Jo, det er jo at, nå må jeg bare finne det fra meg igjen. Vi leser at det var mange som trodde, også av rådsherrene, men på grunn av fariserene bekjente de ikke, så de ikke skulle bli utstøtt fra synagogen. Og er ikke det sånn ofte for oss også, at det er noen rom, det er noen steder der kanskje troen vår blir heller litt mer skjult? At det ikke er så på en måte attraktivt eller så lett å ha denne beskjærende Jesus-troen. At troen blir synlig for menneskene rundt oss. Og dette er konteksten som det kommer inn at de levde heller for ære for mennesker enn ære for Gud. Og da kjenner jeg at, oi, ja, men Kristian, hva lever jeg for da? For det, jeg har erfaringer av å være i rom der jeg kanskje heller skjuler min tro enn at jeg åpent lyst er en bekjennende vitne av Jesus. Og så utfordrer det meg veldig. Du leser om disse rådsherrene, sant? Det var 71 menn som var liksom en del av det jødiske rådet. Og noen av de hadde kommet til tro på Jesus, men så tørde ikke de å bekjenne det foran fariserene, for de var redd for å bli utstøtt fra synagogen. De fryktet å komme utenfor det gode selskap, miste sin innflytelse, sin makt, sin posisjon, sin popularitet. Disse andre tingene hadde blitt viktigere for dem enn å bekjenne den troen de hadde fått. Bare det er den galningen der Jesus snakker om. Jeg tror det er sant. Jeg tror det er rett. Og det er en historie med en ung dame da, som hadde fått et nytt liv. Hun hadde blitt en kristen. Og så hadde hun fått seg en jobb. Og så hadde menighetslederen gått til henne, og så hadde hun spurt at hvordan går det med deg? Sant? Du har jo fått denne troen, og nå lever du jo og jobber i denne sekulære, har dette sekulære arbeidet. Og så spurte hun, hvordan går det med deg? Lykkes det med deg i dette miljøet? Og så sa hun, ja, det går kjempefint. Det er enda ingen som har oppdaget at jeg er kristen. Og er ikke det ofte sånn det kan være, sant? At troen heller blir noe vi liksom skjuler, og så blir heller nesten fokuset nettopp dette. at vi har lykkes hvis vi slipper å komme i konflikt, hvis vi slipper å få den kleine samtalen rundt lunsjbordet, eller hvis vi klarer å holde oss litt anonyme og hyggelige i bakgrunnen. Men jeg tror virkelig ikke at troen vår er noe som skal være privat. Det er noe som skal være personlig, men ikke privat. Det står faktisk et kjempeutfordrende vers i Matteus kapittel 10 og vers 32, der Jesus sier at «Vær den som kjennes ved meg for menneskene, skal også jeg kjennes ved for min far. Men den som fornekter meg for menneskene, skal også jeg fornekte for min far i himmel.» Det er et litt utfordrende vers. Kjenner i hvert fall jeg på det. Og av og til så liker vi å liksom unngå de versene fra Bibelen som er litt utfordrende. Skjønner dere litt den greien? Og så hører vi disse tingene om Guds frykt, og så skjønner vi det ikke, på grunn av at vi er liksom, ja, men Gud er jo bare god, og så er det sånn, ja, det er han, men samtidig så er det noe her som av og til er litt utfordrende å lese. Den som fornekter meg for menneskene, så også jeg fornekter for min far i himmelen. Vi er ment å ha en bekjennende tro, folkens. Troen var aldri ment til å være noe man skulle skjule, og Jesus bruker jo på en måte mange bilder og ulike måter å beskrive dette. Og så er spørsmålet mitt til deg og til meg at har vi en bekjennende tro? Vet menneskene i vårt liv på hvem vi tror? Våre kollegaer, vår familie, våre venner? Jesus han har allerede fortalt oss at det kommer til å være krevende å være en bekjennende kristen. Han har allerede advart oss at det vil komme konsekvenser av å være et vitne, av å være en som følger Jesus. Men lever vi for æren til Gud, eller lever vi for æren av mennesker? Frykter vi Gud, eller er frykten for mennesker for stor? Det var en som sa det at den beste måten å utslette frykt for mennesker, det er å få en større frykt for Gud. Heller leve for han. Heller leve for hans anerkjennelse. Hans ære. At om alle tenker jeg er en tufs og en idiot. Men hvis Jesus smiler i himmel, så har jeg gjort det rette. Og jeg tenker jo på mange måter det at i dette valgtiden så er du på en måte en god politiker. Jeg er jo en som tør å si noe som er upopulært å si. Mener jeg da? En som tør å si det de mener, selv om det ikke er kult. Så jeg har alltid elsket når jeg har vært i kristne sammenhenger, så kommer det sånne politikere som kanskje ikke er så alltid kristenpositive. Når de tør å si det sånn som det er, da får jeg lyst til å klappe for dem, selv om jeg ikke nødvendigvis er enig med dem. Skjønner du litt den følelsen? De tørde i hvert fall å si det de mente. Og på samme måte tenker jeg at vi må utfordres av at tør vi å være åpen om vår tro? Tør vi å ikke gjemme vår tro og skjule den, og så satse på med et under at de kommer på gudstjeneste en gang der fremme? Jeg må dele en personlig historie da, for når jeg gikk på ungdomsskolen så hadde jeg en litt sånn reise, sånn som sikkert veldig mange andre, på veldig mange måter, sant? Både med kviser og stemmeskift og alt det der, men også trosreise. Og jeg husker i 8. klasse, kort fortalt, kom det en gutt i klassen min og sa, «Er du kristen, Christian?» Og så sa jeg, «Sånn litt, kanskje?» sant? Og jeg følte meg så elendig etterpå, sant? For jeg skjønte jo at jeg var jo bare helt livredd for at jeg skulle komme på en måte på utsiden hvis jeg bekjente tydelig min tro. Og så ble det på en måte at han sa at det går ikke an å være litt kristen, enten er du eller så er du ikke, liksom. Jeg bare, ja, det er sant det. Så jeg var lei. Men så gikk årene da, og i 10. klasse så kom læreren min til meg, og så utfordret hun meg og Solveig og Mathias, som har, nå er han i Salem, men han er jo en venn av oss. Vi ble utfordret med å ha en andakt på Berlin-turen vår i 10. klasse. Ha liksom et ord, 5 minutter, 7 minutter, dele. Og når jeg fikk spørsmålet tenkte jeg, nei, 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 nei. Men jeg svarte ja da. Og jeg tenkte at jeg må jo gjøre dette her. Men jeg må helt ærlig si at jeg synes det var kjempeutfordrende. Jeg på en måte gledet meg, men på en annen måte så grudde jeg meg bare så enormt mye. Og så kommer vi da til den dagen, vi har kommet oss til Berlin, alt skal være i god stemning, vet du, og så skal vi ha en kveldssamling der vi skal få lov til å dele litt hver. Og jeg husker det så godt, men på disse samlingene, det var kaos, det var støy, lærerne fikk liksom, det var aldri stille i det hele tatt, og jeg tenkte bare sånn, guri malla, ska jag stå där uppe liksom och pröva och plotta ut någon ord och ingen är intresserad i att höra på någon som helst. Och så var det självklart jag som skulle gå först, Tallaka Solveig. så jag var ju livrädd. Och så huskar jag liksom bara att jag var bara lite sån, Jesus, du må bara ta detta. Och jag var förberedd på att bli lite tullet med detta, på jag var förberedd på att detta kunde jag få gott i retur. Folk visste ju jag var kristen, men nu skulle jag vara liksom tydlig och gå föran då. Och så huskar jag att det första speciella, det var att med en gång jag la bibeln i bordet, knyst stilla. Det var ikke en eneste lyd. Och jag fick 7 minuter, jag fick låta dela tron med en, och alla var stilla och lyssnade till, och det var ju bara ett under i sig själv. Men etterpå så var det noe med at jeg hadde nå bekjent min tro for mine venner. Og hva førte det til? Jo, en av mine nærmeste venner på ungdomsskolen, han visste jo at jeg var kristen. Men etter den talen så begynte han å stille spørsmål. Kan du virkelig tro på dette, Christian? Tror du virkelig på at det er et himmel og et helvete? Tror du virkelig på at Gud hører på deg når du ber? Og plutselig så begynte helt andre typer samtaler i vår relasjon. Etter at jeg hadde hatt en ganske tydelig bekjennelse foran mine venner på hvem jeg trodde på. Og det ble en reise der han ble mer og mer søkende, mer og mer spørrende, og til slutt så ga han livet sitt til Jesus. I dag så er ikke jeg like tett på han, så jeg vet ikke hvor han er i dag i sin relasjon med Gud. Jeg håper han er på et godt sted, men den reisen, den kommer jeg aldri til å glemme. Og det startet med at jeg, som jeg ikke likte det, men jeg bekjente tydelig min tro for menneskene rundt meg. Det var en stor kostnad for meg, men jeg uendelig takknemlig for at jeg gjorde det. En annen ting jeg vil trekke frem, og det har ikke jeg avtalt med, men Martin, han har jeg bodd med i mange år før han gifte seg med Solveig, og vi savner han. Men han har vært et forbilde for meg, at det er ikke få ganger Martin kommer hjem og så forteller han om en eller annen samtale han hadde med en på jobben, eller et eller annet som skjedde på jobben, og så skjønner jeg at han har liksom en annen innstilling når han går på jobb enn det mange andre har. Han er der og åpen. Og selvfølgelig, det er mange gråværsdager der det sikkert ikke er så mye som skjer. Men det er i hvert fall helt tydelig for meg når jeg hører på han at det er de samtalene der. Det er den bevisstheten om å være et lys. Ta mulighetene man får. Og så vet jeg at han har hatt mange artige han har jobbet med. Men han har fortsatt tørt å være en tydelig kristen på sin arbeidsplass, og det inspirerer meg. Det strekker meg. Og jeg tror at det viktigste når vi skal dele vår tro for menneskene rundt oss, det er ikke at vi slår dem med bibler i hodet. Det er ikke at vi kommer med liksom 5 argumenter for hvorfor du bør bli en kristen, selv om jeg er jo en apologet og elsker argumentene. Så tror jeg det handler om å dele vårt vitnesbyrd. Vår historie. Hvem er Jesus for oss? Hva er det han har betydd for vårt liv? Hva er grunnen for at jeg tror? Hva er grunnen for at jeg har gitt livet mitt til han? Og så er det så vakkert på grunn av at ingen kan ta fra deg din historie. Ingen kan argumentere mot hvem Jesus har vært for deg. Den trøsten han har vært for deg, det håpet han har vært for deg, og den store og rike meningen han gir til livet. Alt er satt i en sammenheng. Har vi en bekjennende tro, eller er vi også for redd for å bli utstøtt av synagogen? Miste vår makt, posisjon, popularitet? Det er et utfordrende spørsmål. Men vi må fortsette videre i denne teksten, for det, jeg synes det er veldig fint, for Jesus utfordrer oss veldig tydelig her i starten, og vi kan kjenne oss litt sånn, dette er utfordrende, men da er det så godt at det stopper ikke der med Jesus. Men han sier videre, og det står faktisk at han ropte ut. Det er jo litt interessant. Jesus ropte ut. Jeg tror det er viktig det han sier. Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på han som har sendt meg. Og den som ser meg, ser han som har sendt meg. Jesus viser oss helt tydelig sin enhet med Gud. Og så viser han oss helt tydelig at han er kommet for å vise oss hvem Gud er. For oss mennesker så er det ingen bedre skilde til hvem den levende Gud er enn å lese i Bibelen og lære hvem var Jesus. Hva var det Jesus sa? Hva var det Jesus gjorde? Hva var hans budskap? Hva var hans måte å møte menneskeheten? For det han vitner om han som sendte han. Han er ett med han som sendte han. Og han er oss menneskers beste skilde til å finne ut hvem Gud er. Dette var viktig. Og videre så sier han at som lys er jeg kommet til verden, for at ingen som tror på meg skal bli i mørket. Den som hører mine ord og ikke holder fast på dem, dømmer ikke jeg. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Jesus var kommet som et lys som ville bringe menneskene ut av mørket. Og Johannes, han elsker å bruke dette bildet på Jesus som lyset som kom. Det ble bedt på bønnemøte før møte om at dette lyset som Jesus ser, det er sterkere enn solen. Det er et lys som knuser alt mørket, og vi vet jo det at tar du på lysbryteren, så er det lyset som seirer hver eneste gang, med mindre pæren er gått. Han var kommet for å bringe lys der det var mørket. Og så er det så vakkert at han sier at jeg ikke er kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Og det er jo det kristne budskapet, at vi blir utfordret. Og så kan vi kjenne litt på at, ja, men jeg gjorde jo det, eller? Jeg strakk jo ikke til der. Men så på en måte gir ikke Jesus oss mulighet å bli i den skammen før han kommer med nåden. At jeg ikke er kommet for å dømme dere. I Romerne leser vi at det er ingen fordømmelse for den som er Kristus Jesus. Ikke bare lite fordømmelse, ikke bare nesten ingen, men ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Jesus var ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse den. Men så er det et perspektiv vi også må ta med at nå lever vi i nådetiden, der alle har mulighet til å ta imot, alle har mulighet til å bekjenne sine synder og omvende seg, og få ta imot nåde, tilgivelse og håp om evighet, herlighet. Men det kommer en gang der Jesus skal komme igjen, og da er det faktisk dommen som kommer. Og mennesker trenger frelsen, de trenger Jesus, de trenger budskapet om den han var og det han har gjort, for det vi er fortapte. Alle i oss selv. Det er derfor vi ofte leser disse versene og tenker at oi, jeg innser at jeg var jo ikke helt på plass. Jeg var jo ikke den der perfekte kristne som gjorde alt som jeg skulle hele tiden. Men så er det jo nåden som gjør at vi kan hvile i at jo, men Jesus, han kom ikke for å fordømme våre feil og mangler, men han kom for å frelse oss fra det. Så vi må klare å holde fast på doble sannheten om at nå lever vi i nådetiden. Der alle mennesker er invitert til fest, til feiring, til håp, til framtid, til glede, til frihet. Men at en dag skal det også komme en dom. En rettferdig dom. Men jeg tror det er her som er kilden til å leve dette livet der ute. Dette beskjærende livet. At det ikke blir en sånn pliktgreie vi må få til, men at vi kan få lov til å leve i og ut ifra nåden. Av at gårsdagens feil trenger ikke å definere dagen min i dag. Ja, jeg sviktet i går, men da skal jeg i hvert fall stå opp i dag, og Gud, bruk meg nå i dag. At vi er alltid blanke ark hos Jesus, det er alltid en mulighet til å snu om. Du trenger ikke la det som skjedde i går få definere deg for alltid. Du trenger ikke la den gangen du dummet deg ut, eller den gangen du var et dårlig vitne, det trenger ikke definere deg. Det er framtiden din som betyr noe. Paulus sier jo så tydelig at jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg mot det som er der foran. Og tenk på Paulus da. Vi har jo hørt den historien så mange ganger at vi blir liksom helt nummen, men han var på vei og drepte kristne. Han så på Stefanus bli drept av steiner. Altså, er det en som skulle sitte hjemme og tenkt at jeg kan ikke gå ut og vitne om Jesus, så er jo det han. Men han har jo blitt et av de tydeligste og viktigste vittnene i hele mennesketiden. Skrev masse brev, for han fikk et møte med Jesus som forvandlet det. Blanke ark, en ny start. Gårsdagens feil var ikke det som trengte å definere hans, men framtiden hans kunne fortsatt være annerledes. Men jeg vil også utfordre oss, hvem er det vi lever for? Er det ære fra Gud, eller er det for å ære mennesker? Har vi en beskjærende tro på Jesus? Eller gjør vi sånn som denne unge damen, og er godt fornøyd så lenge ingen oppdager at vi er en troende? Og så kan vi også utfordre oss selv og stille oss spørsmål, og det har jeg gjort veldig etter jeg har vært i denne teksten, at hva er eventuelle da synagoger i hermetegn? Er det jeg er redd for å bli kastet ut av? Er det jeg er redd for å bli utstøtt av? For kanskje er det der vi av og til må begynne, å be Gud om hjelp og frihet for fra å være bundne til disse synagogene. Disse tingene som gjør at vi ikke tør å bekjenne. At vi er redd for å være tydelig. At vi er redd for å være åpen. Alt for mange ganger har venner spurt meg på mandag som ikke er troende, hva gjorde du på i helgen da? Og så har jeg vært på ungdomsmøte, vært på tweensmøte, vært på kurs, vært på søndagsmøte, vært på salt på kveld. Og så sa jeg, nei, jeg har sett på fotball og vært med venner. Det er jo litt tullete, hæ? Det er jo litt tullete. Men jeg ender fort der da. Men vår tro er ikke privat. Den er personlig. Og bekjennelsen er sentral. Det å bekjenne vår tro. Det bør ikke være overraskende for de menneskene vi lever tett på hvem vi tror. For vi lever faktisk i en nådetid, der det finnes håp om frelse, og lovsangsteamet kan komme opp. Det finnes håp om frelse for alle mennesker. Men så står det også i Bibelen at hvordan kan de påkalle en som de ikke har kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forsynner? Det er faktisk sånn at troen kommer av forkynnelsen. Og jeg tror at den mest effektive måten vi kan nå ut med evangeliet, det er ikke å invitere alle inn på gudstjeneste. Ja da, de er hjertelig velkommen her. Men det er hvis vi går ut der og er vitner. Hvis vi går ut der og er åpne. Hvis vi går ut der og deler den nåden som har møtt oss som uperfekte mennesker, og som har frelst oss, reddet oss og gitt oss et nytt liv. Og så har Jesus sagt at det blir krevende. Han har sagt at det blir vanskelig. Men han har også lovet oss at vi ikke skal gå alene, men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner. Jeg tror vi alle kan kjenne noe på noen plasser, noen rom, noen relasjoner, der det er vanskelig å bekjenne sin tro på Jesus. Da det er utfordrende å være et åpent vitne. Og la oss be for det sammen nå. Kjære Jesus, jeg takker deg, Herre, for at du har frelst oss av nåde, Herre. Takk for at du kom ikke til verden for å dømme oss, Herre, men du kom for å frelse. Og jeg ber deg, Jesus, om at du må bare vise oss mer, Herre. Av din kjærlighet, av din seier, Herre. Av det vi allerede har fått av deg, Herre Jesus. Sånn at vi kan gå ut og dele det. Sånn at vi frimodig, Herre, kan få lov til å dele vår historie. Vårt vitnesbyrd. Det du har gjort i vårt liv, Herre. Og Jesus, du ser alle plasser som er representert i dette rommet. Av steder der vi ikke tør. Av steder der vi er så redde, Herre. Der vi frykter mennesker. Og Jesus, jeg ber om at du må sette oss i frihet, Herre. La oss få lov til å bli fri, Herre Jesus. La oss få lov til å leve for noe annet enn ære fra menneskene rundt oss. Men la oss få lov til å leve for å ære deg, Herre. Jesus, må du bare gi oss en frimodighet, Jesus. Ikke til å gå rundt og slå folk med bibler i hodet, men ikke til å i hvert fall ikke skjule vår tro, Herre. Så takker deg, Herre Jesus, for at du kom med lys vår verden. At alt mørket som er i livet, Herre Jesus, du ønsker å komme med lys, Herre. Du ønsker å være nær, du ønsker å hjelpe, du ønsker å betjene, og du har lovet at vi aldri er alene. Takk, Herre, for at vi har fått den hellige ånd som vår hjelper, som vår talsmann. Jesus, hjelp oss å se det når vi er der ute og vi føler oss svak, vi føler oss liten. Og Jesus, jeg ber deg om at du sender oss inn i gode samtaler, Herre. La oss få lov til å dele vår tro, Herre. Det du har gjort i vårt liv, Herre. Den fantastiske Guden du er, og det rike håpet vi har i deg. La oss få lov til å dele det, Herre. Med frimodighet og glede, Herre. La oss få lov til å være stolte over evangeliet, Herre, for at det er din kraft til frelse. Og Jesus, jeg ber deg om at du må bare utruste oss som menighet og som fellesskap til å gå ut. I Jesu navn, Herre. Amen. Vi fortsetter med lovsang, og Og så er det en eldste som er her ute, så det er mulighet til å gå ut hvis du ønsker å dele noe. Så håper jeg at man kan i relasjoner, i husgrupper, med venner, med familie, at man kan tørre å snakke ekte og sant om dette. For jeg tror at vi alle kan kjenne på at vi trenger noen å gå sammen med, noen å be sammen med, og noen som kan inspirere, utfordre og trøste. For vi trenger å leve i fellesskap med hverandre. Yes.
Tusen takk. Du som ønsker å komme frem til forbønn, så vil Einar stå her og jeg stå her. Og så er vi nå i lovsang. Kom gjerne ut hvis du har lyst til å snakke med Rune, for om det er noe du ønsker å ha på hjertet. Jesus.